Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.
15 лютого сегодня. Витаю вас на хвалях белорусского радио «Рация». Сёння стрэчэнне і дзень шанавання іконы Божай Маці змякчэння злых сэрцаў. Малітвамі перад ёй людзі атрымлівалі вылячэнне ад эпілепсіі, іншых псіхічных захворванняў, ды засцерагаліся ад самагубства. 15 лютага дзень асвячэння грамнічных свечак у гонар старажытнаславянскага свята, прысвечанага перуну альбо грамаўніку, таму, хто пасылае на зямлю вогненныя стрэлы маланкі і можа раптоўна разарыць усю гаспадарку. У гэты дзень трэба было прынесці з храма некалькі грамнічных свечак, якія будуць надзейным абярэгам і ўдзельніцай сямей народавых абрадаў на працягу ўсяго года да наступных грамніц. Грамнічная свечка карысталася асаблівым шанаваннем сярод беларусаў. Яна стала ўвасабленнем жывога агню і была нададзеная магічнай і ахавальнай функцыямі. Як правіла, грамнічная свечка была тварэннем рук самога гаспадара. Той чалавек, у якога вадзіліся свае пшчолы, мог дазволіць сабе зрабіць вялікую свечку. Лічылася, чым больш будзе грамнічная свечка, тым больш шчаслівым будзе год. Свечку ляпілі ў бліжэйшую да свята суботу. Пасля асвячэння ў храме свечку прыносілі дадому, запальвалі ў парога і кожнаму са сваіх хатніх злёгку падсмальвалі крыжападобна валасы на галаве. Затым з запаленай свечкай выходзілі ўсю хату па сонцы, злева направа, і хрысцілі ёю кожны кут. Каб ачысціць жыллё ад усякай брыдоты і паскуддзя, на дзвярах і варотах выпальвалі ёю невялікія крыжы. Адну грамнічную свечку абавязкова неслі ў хлеў і разломвалі настолькі частак, колькі галоў хатняй скаціны там было. Улетку грамнічная свечка будзе ахоўваць хату ад удару маланкі і пажару. Калі вы пачуеце грымоты, запаліце грамнічную свечку і пастаўце на падваконнік з таго боку, з якога насоўваецца навальніца. Грамнічныя свечкі на працягу года захоўвалі перавязанымі паміж сабой. Запальвалі іх у дні вялікіх свят, у дні нараджэння чальцоў сям'і, падчас хваробы, родаў, каб палегчыць апошнія хвіліны жыцця чалавека, які памірае, падчас пахавання і гэтак далей. Асабліва важна было запаліць грамнічную свечку, адпраўляючы маладых у ЗАГС, цяжарную ў радзільню ці калі прывозілі дадому нованароджанага. Грамнічную свечку ставілі ў варотах, каб ніякі злыдзень не змог загаварыць сялянскую гаспадарку. Грамнічнай свечкай замыкалі, абыходзілі па крузе, карову, каб зберагчы карміліцу ад нячыстай сілы. Акрамя свечак у гэты дзень у храме асвячалі ваду, так званае «малое вадасвяцце». У народзе асаблівую гаючую сілу прыпісвалі іарданскай 18 студзеня, вадохрышчынскай 19 студзеня і стрэчынскай 15 лютага вадзе. Калі сын ідзе служыць у войска, то бацька, маці ці блізкія сваякі перад службай павінны акрапіць яго грамнічнай вадой з 15 лютага і сказаць «Господі, цябе захавай». На стрэчэнні кормяць, закормліваюць хатніх птушак. Курам даюць авёс, каб лепш несліся і яйкі былі буйней і смачней. Кармі курай аўсом, вясной і летам будзеш з яйкам. З гэтага дня бялілі пладовыя дрэвы, каб зберагчы іх ад сонечных апёкаў у сакавіку. А яшчэ садоўнікі, прыйшоўшы з ютрані, трэслі дрэвы, каб летам яны былі з пладамі. Заставайцеся з намі і да наступнай сустрэчы. Пачуемся.
Родная, народная, беларуская. Традиции и мифология моей краины.